Continuando coa mellora das estradas no noso rural, estes días procedeuse ao mantemento e mellora dunha vía municipal na parroquia de Calde, concretamente a que facilita o acceso ao núcleo de Apena. Os traballos consisten na extensión e compactación dunha capa de mestura asfáltica en quente na totalidade dos 363 metros de longitude da vía. Ademais, procedeuse a unha regularización previa da superficie coa mesma mestura para que as zonas máis deformadas ou con fochancas, e todo isto previa limpeza de cunetas para facilitar a circulación de augas de escorrentía e evitar pois danos no pavimento. A actuación conta cun orzamento de adxudicación que ascende a 25.870 euros.